ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
tukasio kwetu okulilama lesanjuli yalwa ongolosilo tutikalunga tweyavalilo chipama chetu etali tukasio kwa mako kulilongisa kelivu lya Yehoswa tukalilongisa okapitulu kekwinavali kekwina la tatu toke kekwina kwana ochimao chetu chechi Ruvene la Manase vatambula ofeka yavo Ruvene la Manase vatambula ofeka yavo ocho chimao tukasio kulilongisa ongolosilo kokapitulu kekwinavali oko tusanga olonduko vyosi vyolosoma vina vya yakisa Yehoswa kumwe lolohoka vyaye omoniacho kokapitulu kachoko kulilika olonduko etutukasio kwa mako kutanga okapitulu kekwin la tatu panyo simbu andika twafetikira kutanga tukasio kulomba kusuku ngana yetu Yesu Kristu tukasio kupinga esongwelo lye Spiritu Sandu okuturongisa bali olondaka vyelivululiove vonduko veikola Amen. Ya okapitulu kekwina bali katukasi okatanga momo kakwetelika olonduko vyolosoma vyosi vina Yehoswa ali yakalavyo etutukasi okwamako lokutanga okapitulu kachoko kekwin la tatu tukafetikira mweneko chinimbu chatete ondaka vatikalie Yehoswa wakuka haye ekongo Yehova wapo pyala yehati owe wakuka kwenda walinge kongo pwani kwa siala handi ofeka yalwa yakambera okuyikwata hayiringi yene yachilo tulete kuti Yehoswa wakuka yapa olaika mwene ndopo mwene chola kokufa pwani kwa kambere handi ofeka yimo kuti kavai tambure handi kwenje suku okasi okusapwira ondaka yacho ilo chilo handi tukasingo kefeti kilo lyelivulu lilo pwani tulete alio kuti Yehoswa wakuka yapa wa mama kokoloneke ndakolelo kuti eye kaka makochalwa kusongwida baizareli. Eye umwe suku watumine okuingisa baizareli vofeka yohuminyo. Pwanchilo uyaki ukasi kesulilo okupwa. Pwanyo chinibutu watanga lopo chile kiso kutikuwa kala handio lofeka vyalwa kavya tambuilwe. Echi yatambula upange wakusongwida baizareli wakala la oitenta kanyamo. Kalie wapita hana ochita chanyamo. Yehoswa wakala kovaso ya baizareli ndusongwi otembo yalwa. Okutala oloneke kalie lundi virupuka chalwa okutie chivakala vekala soko chisule izareli chiloka sivofeka ina yitumoha asenjerelo wiki echichile kiso kuti kuvana vakasibungala otembo yipita lonjanga akulu vakwete volusapo lumwe vati chiwa kachitumala ondakayilo ochili mwene nda umunu umwe okasi kupange wasuku lundi otembo yipita ngolo njanga kaliye vaizaleli vakala vofeka yohuminyo osulu yosi vaitambwile ale kaliye valonga ko norte ochakati chofeka vachitambwile wale mekonda mochakati yomo mwakala ofeka ya hai kwenda ofeka ya yoyeriko kaliye vaizaleli vakala vofeka yohuminyo osulu yosi yakala po vakaavo vakala okulonga ko norte pwaisuku ivaluisa yehoswa okuti handi kuli ovo senge lolo feka vyalwa kavatambwile echi chitulekisa okuti ndango twalinga upange walwa pwaila limwe teke tulinga okuti kaliye upange wapwa lopo kukakala chimwe chisukila okuchilinga uolingila suku upange la limwe eteke apopelea okuti kaliye wamala upange waye kova Filipoi okapitulu katatu ochinimbu chekunyavali Paulu wapopya ondaka vati kachikasi okuti echi ndalivera ndachikwata ale pamwe ndakanguka ale ocho hachoko pwai omo Kristu Yesu wangwata kwenje wanukula hati wange ocho njoloka haa sichikwata twatangale konyima okuti suku wasapwilile Yehoswa okuti posi olomai vyavo viliata eyeova ihapo ovo pwai kavatambwile ofeka yosi yavaihinwe momo kavatundisile olonungi vyacho vyosi ndang'ovo etu katutambula handi asumunuho espiritu anatwali kuminyiwa kuli vamwe vasima okuti asumunuho acho twatambula ale ovo vasima okuti vakuliha ale chosi kwenje kavasukila vali okulilongisa chimwe ovo vasanjukila omwenyo vakasilawo kwenje kavasukila vali okuamako kukulihiso wasuku ndatwenda kelivulu lyo Vafilipoi okapitulu katatu ochinimbu chekwinakwala ondaka vati onima yacho yei ekovongo likola lya suku kukristu Yesu eyoyo onima twali kuminyiwa pwanyo onima yacho handi katwaitambwile ocho Paulo apopela hati handi sachitambwile pwai njoloka okuyolokela ochimaho vanukwila ya okwetu upange wa Yehoswa ndusongwi ukasike sulilo heye kovali okala kesongo kolohoka vya Vaisraeli kaliye ofetika upange wokutepatepa ofeka lokuyecha kepata lepata kwenda okukolisa china chali kuminyine Mose kapata ana avali lonepa momo Mose wali kuminyine kepata lya Manase la Ruvene kwenda ngati okuti ovaiha ofeka sinyalino lya Yordan kaliye chapitina po kuti Yehoswa te otenisa uhuminyo yacho ei ya Mose ali kuminyine ndeti kalume valo ya okwetu chilo tukasho kwa mako tukasiko chinimbu chepanduvali tukatanga chinimbu chepanduvali lechi chechenana ocho kaliye tepela ofeka ei apata echea lonepa yepata ya Manase ayilingi ochipingalo chavo Varuvene lavangati kumwe lonepa ikwavo yepata lya Manase vatambula ochipingalo chavo china Mose avaihine kesinya lya Yordan kutundilo ndechi Mose ukwenje wa Yehova avachihine chechi ya okwetu kulo tulete okuti kaliechi vafetika yapa okulitepera ofeka upange wokuyaka havayuli ovanyani vavo wafetika okupitina kesulilo kwenje kaliechi kwasala upange wokulitepera yapa ofeka twamolani okuti echi vakala okuya simbu andika vayokele olwi Yordan havangina vofeka epata lya ngati la Ruvene kwenda onepa yimwe yepata lya Manase yasala sinyonyo vati etumba chilo yapa chilingo feka yetu pwai Mose wapingile okuti ovo vaenda vakakwatisa kova kwavo okutundisa vanyali mavo ocho noke vati ukenoke kaliye chilo tulete okuti ovo yapa vayula ovanyali mavo kaliye vafetika veya vafetika okulitepera ofeka pwai kwakala handi onepa yimwe yofeka okuti kavaiyulile haimalumwe omo Yehoswa wakuka kulo suku vati tepala yapa omanu ofeka ndechi kuloko oitu vati Varuvene lavangati lonepa yikwavo yepata lya Manase vatambulevo yapo chipingalo chavo china wavali kuminyi kwenda onepa ikwavo kochinimbu sete vati onepa ikwavo apata eche alonepa vatambulevo ofeka ei ene wayakeri. Echituatanga upange waichelwe ku Yehoswa ndechi ko kapitulu katete ko chinimbu chepandu. Tumola okuti wainhinwe upange wokutambula ofeka. Kwa wainhinwe wa upange wokutepera omanu ofeka ku ndochipingano chaye u ndochipingano chaye. Handi tukasiyo kutala olondaka byacho byupange wahinwe ku Yehoswa oko ko kapitulu katete ochinimbu chepandu. Ondaka iti kolisako kwata utoi momo ove opinganisa omanu ava ofeka ndalisirile lolo sekulu vyavo okumainha. Ya ulo owo wakala upange wa Yehoswa atambula okupinganisa omanu ofeka. Kwenje kuloka ye chitulete kuti pokuvatepera ofeka. Kachiringile lika lolo feka vina batambwile ale. Pwaila vina okuti handi kavya kaele vyavo wavitepera ale omanu. Noke oko vaso tukamono kuti omunu lomunu epata lepata aba batambula ofeka ino kuti handi muni anyani obomwene bakatuka loku yakela ofeka yacho. Echi ocho chapita kwa vaso yolo neke. Kali echi okwe tutukasio kuingina kwa kapitulu 14. Momo tukasio kulomboka lomboka ovinimbu lolo kapitulu vimwe. Momo vyalwa tuaviri longisa ale. Momo alivulu wacho alo tundirile kefetikilo ketundilo kovisila katendelo kesinu mwino. Yoke livulilo lia Yehoswa lipopia ngo ovinavi mosi. Momo vyasone hiwa la mose noke la Yehoswa vana bakala okulinga upange po katika vaizarelo. Momo yacho tukasingo kunola mo evi vimwelevi katuatalele handi kalivulu akwavo. Momo yacho ko kapitulu kalo kekuina tatu tuatanga kungo chinimbu cha tete lo chinimbu che panduvali kwendo chinimbu che chenana. Kali echi tukasio kuingina kwa kapitulu 14. Ya tulecho kutitoke chilo apata avali lone pa yepata lia Manase ndokuti epata lia Ruvene lepata lia Ngati kwenda onepa yepata lia Manase vatambwile ale ofeka yavo kesinya lia Yordan osimbu handika vayokele olui Yordan tuachilo mbolola ale. Kalie kwa kambere apata echeya lone pa yikuavo yepata lia Manase chambo kuti yepata lia Manase lia litepere pokati onepa imo yasalele la Ruvene kwenda Ngati Sinyonyo onepa ikuavo ye ile lapata akuavo o ayoka vayoka Yordan lokuia konene ikuavo. Ocho vatambule onene yavo chasukira okuimba ochera. Chalomboko kuti vaimba ochera noki ochera chiveta u okuchaveta okuatambula. Kalembe eye tete kalembe uwe uivaluka chiwa kalembe eye una wakala la Yehoswa olonda ulivina vya tete kokandesi mbarne ya vei ilio kutala ofeka. Kwenje chilo kalembe yo otambula. Kalembe watambula konele kumekutuku ya wati Hevirone. Kalembe wachitirwa kupika. Ndeji Yehoswa wachitirwa kupika Kengito. Haya umwe wakala po katikolo ndavululi vina. Vyandele okulavulula ofeka. Ndomu tuachipopia ale. Kalembe la Yehoswa. Ovolika vakolelele okuti. Vatena mwene okuyula ovindululu vyofeka yacho. Ndeji tutanga kwa kapitulu 14 ochinimbu 11. Tumola ovina vimwe komwenye wakalembe. Ndeji ochinachatete. Eko lelo lio kwechera ovina vya pita konyima. Kalembe wakala umwe ukwa kwechera chalwa ovina vya pita konyima. Kumenye wakalembe tumwina kweko lelo lio kwechera ovina vya pita konyima. Ochinachavali tumwina kumenye wakalembe. Eko lelo lio kutata ovitangi. Chalomboko kutiechi ovitangi vyu wira. Kalembe wakala leko lelo lio kutata ovitangi vyacho. Chimwevo tumwina kumenye wakalembe. Eko lelo lio vina vira eka okuia. Kalietu kashi okutala ovina vyacho evi kovimwenye vyetuvo. Pitu tai londaka yo kwechera evi vya pita konyima. Oloneke vilo ofeka yetu. Yakala vovitangi, yakala vuyaki. Kaliechi tukasio kufetika okulisanga. Ababakala konene koko, ababakala konene yoko. Ababakala oku kochitundo oku, okubakala kochitundo oku. Ababali yaka ndeti, ababandeti. Kaliechi tukasio kulisanga. Oveheo kwetu ukwa Kristu. Okasio kuyevele londaka yilo. Okwete utima wo kwechera evi vya pita konyima. Velombelo liangala Yesu, vati tuechere okulwe ya kwetu, ndechi tuechera ababatulwe yera. Ndaove kwechera ukwene, ocho ndangoo linge tindukua Kristu, ocho uhembi, momo suku kakwechera ndaove kwechera ababakulwe yera. Komwenye wakalembe kulivo, ekolelo lio kutato vitangi. Ove hecho o wilu alo vitangi, watuwa okuvita tandati. Ochiri tu wilu alo vitangi vya kahandangala, tusanga o vitangi vya alua. Pwani tusukila okuvitata o vitangi vyacho. Ndahe tuvita tandati. Ndahe ove watuwa okutatandati ovitangi vyove. Echi osangi walo vitangi nda viepata nda vyokuvera ndandati ovitatatatandati. Noke kalembe wakalavo lekolelo lio vina vilaka okuia. ovehe okwetu okwete vo ekolelo lio vina vilakao kuya ovina vinene via tusokiirwa kovaso twasokiirwa omwenyokopwi ovyo okwete ekolelo liaco kuti ovina viaco tukavitambula ocili ehaka lietu kaco kufetika okutanga okapitulukaco 14 ocinimbu ca 8 leci ca 2 vati ovipiñalo vaisraeli va tambula vofeka ya manana vina via va tepela ocitunda eleasara la yehoswa omolanune lakulu va pata avaisraeli via kala ndomo a pata eceya kumue lonepa yepata a tambula ovipiñalo viao lokuimba ocela ndeci yehova a handelekele lomẽla wa mose yakulo tu leci okuti ovo va kala okuimba ocela oco okuti ka va ka linge okuti pamue va linõlela evi va sole vali olonẽle va sole vali hale pamue va linõlela omo va licitilue kuenje kulo vati va emba ocela nda tu tala vomapa yofeka ya kanana tu mola okuti tu nde konano kondani toke ko Berseba ofeka yosi ya tepailwa a pata avaisraeli epata onepa epata onepa tua mola ale okuti epata lia luvene leli lia ngati kwenda onepa yepata limue lia manase va tambula ofeka sinyõlio lia yordão osimbu andika va yokele yordão ovo va timba etu tu sala kulo oko va tambula ofeka oko nda tu fetikila kosulu lokulamana konorte ofeka ya litepelua ndomo tete simeone ca lomboloka oco tu kaso kufetikila kosulu yofeka lokulamana epata lia simeone noke kilu liaco tu sangako yuda noke benjamini noke tu sangako onepa yepata lia ndani noke tu sanga efarimi oco tu kaso kulamana konano tu sanga manase noke tu sanga yesekale noke sevulono noke nafitali noke tu sanga epata lia asere noke konano nano mwẽle ko norte kesulilo lionorte kesulilo liofeka tu sangako epata lia ndani citava oviopulo okuti oco puãi epata laco lia ndani a vali momo limue tu li letele vocakati hale pamue vombuelo kosulu yofeka ca lomboloka okuti va tambuile kosulu puãi noke va fetika okuenda okuenda vamue va ndani va fetika okulamana toke va ka tunga ko norte omo liaco tu sanga ko norte tu sangako epata lia ndani kombuelo ovo tu sangakovo onepa yepata lia ndani ci kasi ndeci va epata lia manase epata lia manase limue tu li sanga sinyõlio lioluĩ likwavo sinyalilo hamo vocakala kotembo oko okupilila konorte ovo va linga muẽle wokanepa wokanepa okanepa toke kosulu ale pamue tu nde kosulu toke konorte kalie ci tu kasi okutala naito ocinimbu oco ca 5 toke kocinimbu cecelãla ca lomboloka kocinimbu 5 toke 8 ondaka yoyo vati vaisraeli va linga ndeci yehova a sapuilile mose kuenje va tepatepa ofeka oco vayuda veya ku yehoswa kongilikali kuenje kalembe omõla yefune ukenesi wa popiala ye hati wa kũlĩha eci yehova a tu tukuilile ame love cina a popelela mose omunu wa suku ko kandesi barneya nda kala lanyamo akuĩ akuãla eci mose ukuenje wa yehova a ñatuile ko kandesi barneya sikũlĩhiso feka kuenje ndo sapuila ndeci ca kala vutima wange puãi vakuetu nda ele lavo va kokela ovitima viomanu ekonyõho ame puãi nda kuama yehova suku yange lutima wosi yakulo tu lete olondaka viukuenje wa suku kalembe kovaso yokuti vosi va tambula ovipiñalo viavo kalembe omõla yefune wiya kovaso a yehoswa kuenje ofundako kalembe eye lika wa kala okukuama olonjila via suku nda osukila okuamako ocili oviokuetu nda oyongolomo yokukala ocitukela suku se tu kula ulume ulo kalembe tu nde apa kalembe a tumĩlue ndo ndavululi hatali ofeka noke hatiuka lokupopya ku mose okuti mba tu yula muẽle noke vakuavo ka va tavele toke va ñualañuala vekala soko toke cilo kalembe lopo vati ame nda endela volonjila via suku ciwa nye okuendela volonjila via suku nda ci popia ale ndi ci pitulula vali nda ove okuetu oyongola okukala ukua kristu wocili oyongola okukuama ocili suku se tu kula kalembe ulume ulo wa ndela calua volonjila via ñala kalie tu kasi kocinimbu cekuĩ tu ka tanga ocinimbu cekuĩ leci cekuĩ la mosi ondaka yoyo vati kalie tu nde apa yehova a popele ondaka eyi la mose cina vaisraeli va ñualañuala vekala soko Tala, Yehova wanganisa lo mwenyo, anyamo acho akwi akwala la atano. Ndecha popele, chilo etali ndatenisa anyamo akwi echelana la atano. Etali lopo, omonda pamela haimo, ndeteke mose angatwire. Ongusu ndakalela yo, kotembo yacho, hayo ngasila yo etali. Ndakovita, ndapo kutunda tunda lopo kuingaina. Ya, chilo kalembe okwete chisoka oitenta isingu kanyamo. Chalo mbogo kuti tunde pana vangwala ngwalave kala soko, toke palo, kwa pita kuarenta isingu kanyamo. Momo echive yako kandesi mbarene ya onjanja ya tete, kalembe wakala la nyamo akuni akwana. Kaliecho kwete akuni echenala kanyamo atano. Kwa inhandi lopo kwete onkusu ya lua. Leye mweleoka shokuchi popi ati ndomo ngo mose anumine okuyaka toke tali onkusu lopo hayo mwete. Kovipama vyoko njima tuwalilo ngisa ale okuti. Kakuluwa na watu ndireke ngito. Kalembe la Yehoswa, ovo likavasu papo. Kalembe la Yehoswa, lava kwa voe kui. Ovo vana watu minwe okulavulula ofeka yohu minyo. China vakala kokandesi mbarne ya onjanja ya tete. Eteke olio vandele lo chimaho. Chokutala nda Isareli otena okuyula omanuvacho ndandati. Pokutiuka. Kalembe la Yehoswa, ovo likavakolela okuti, chitava mwene momo suku okala konene yava Isareli. Pwanye kwini ya choliosi, vapo pia vati, kachiteniwa, momo manuvacho vaso kandovi ndululu. Ocho vati, mbaa, omo katuyuli yale, hise okutiukira, kengito, kupika, kuna tuatundile yale. Vakala okuvanja vanja vali konyima, etekeli mwe Yesu wapo pere hati. Lomwe wasunguru kila usoma wasuku ndaechi yaka pale kali ya yeko salua ovanja valiko njima. Suku wakovongele wa Izareli okuendako kanana kwenje kalembe wako lereli okutichiteni wa mwele. Ndakolelo kutiko vaso yoku ngwala ngwala vekala soko obovalivela omolio hali yalwa. Pwanya kuluvati kulivela wali ukulu ndahakushela konyima. Kalembe wakala lelavo kolio kutisuku wala eka ukuva ingisa vofeka. Ndangochi lohandiva kala ukutala ohali yalwa vekala soko. Omolie kolelo wakala lalio wakuata ongusu kwenje eye lika wasupapo. Wakwavo sivafila vekala soko. Osimbu wakwavo wakala okukuka kalembe teke keteke walinga vali umanehe. Osimbuwa kwavo vakale lusumba wovindululu vya tungile vofeka yacho, kalembe waivalu kasuku fun. Omunu umosi okasila suku, waverapo awingi na wingi. Suku waverapo ovindululu chisule. Kalembe onjivaluisa misionari umwe watuminwe kofika imwe vekala soko. Abavotuma kavakale lukukwatisa kwenje kovaso ya nyamo amwe, obovo pinga okutiotundako, eye wabatambulu avati, oloneke vyo kovaso suku eyo vingi. Ocho omu wako lele suku, wakala mwene kofeka ya chotoke ondaka ya tambulwa lomanuvosi. Okwe tumbio lete lika ovitangi, kwenje kulete vali ya sumunuho espiritu ana suku wakuiha. Ndakuni hachi wao kutiva kwa Kristu vapiti walovitangi vya kahandangala. Pwaiha imolumwe, tuasesame na okupopia ndu kwetu umwe wasolele olonjanja vyosi okupopia vati kovaso yovi naevi. Chalo mboloko kutindango veti walovitangi, pwaiha kuniho kutiko vaso ya chokui ya echichiwa. Tukwete ochisungo chimwechiti kakulio hali yenda ngohu. Okwe tuwecho vitangivi kuwila, sokolo la onda kavilo. Kovaso yovi naevi, kovaso yovi tangi, chile kisa okuti kuia chimwechikwavo. Ochilikuli vyalwa vituveta, ndango ame ndatuwa okuti, okupita vo vitangivi vyalwa. Panye pulilo liange liolio, ekolelo liove hee, lita impi, olete ndati oloneke vyo kovaso. Otembo yosi vaizaleli vangwala ngwala vekala soko, kalembe wakala lekolelo, kwenje wakuata utima wakusanjukila asumunho espiritu. Omo kalembe wakolelele suku, kwenda wakala ulume umwe ukwe kolelo, wapopia olonda kavimwe kochinimbu ocho chekui la vali. Vati, chilo ngavele omunda eji, yatu kuile Yehova etekeli acho, momo etekeli acho ove wa yeva okuti oko kuatunga wa anaki, kwenda kuli ova imbo anene apama. Yehova mbio kalalame kwenje ndi vatundisa ndechi chapopia Yehova. Ya vilo ovyo londaka vyulume weyuka tole kolero. Kelivu ulie fetikilo tualilo ngiso kutisekulu wa virahama walo kilile ko Hevirone. Hevirone chalombolo kaongo ngera. Hevirone yakala onene yongo ngera lukamba. Omo kalembe wakala avongo ngera lasuku kalie yo opinga okuti oenda kofeka yacho oko ya Hevirone. Kalie tukashokuwa mako okutanga ochinimbu chekwina tatu lechi chekwina la kwala. Yehoswa wosumunuisa Kwenje wai cha omunda hevirone kukalembe, omola yefune, hajilingi ochipingalo chaye. Ocho omunda hevirone yalinga ochipingalo cha kalembe, omola yefune, ukenesi, toke etaliliro. Momo wakuama Yehova suku ya Isareli, luti mawayewosi. Ya okwe tu husapwila ondaka imwe yochili yokutie tekelimwe, tukatambula olonima. Momo nye tukatambula olonima. Hama moko liupange twalingira suku, pamwe momo lieke mano twakalala liokirulieve. Pwani tukatambula olonima, nda okuti tuendela vonjira ya suku. Hava kwetu twasesamena okukuniha okuti, okuendela vonjira ya suku, ocho chaverapo. Kalembe ukwenje wa suku wanolapo imboli ya hevirone. Kimboli ya choko, oko kwatungire ovindululu. Pwani oko mwene ya nona. Letule twasesamena okulinganda kalembe. Okuti katusalukira ovindululu vika siko lwalirulo. Pwani tukolela suku. Una waverelepo ovindululu vyo vitanki vyatuwa okutusanga. Nda tukolela suku ovindululu tuvijula mwene. Kalembe vati nyihe mwene ofeka oyo. Nda ngokuli ovindululu oko mwene ndenda. Momo ondaka yasulako vati Yehova suku ya Isareli okala alame. Momo kalembe waenda ndala suku. Ya tuapandula chalwa okwetu okwendela pamosile tulochi pamachilo. Chala pochiwa ngana akukwatise.
Yeah. Suku lile mela e ungu olete kuliutima yokwi mula onyengo
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.